Бул 2-октябрь, шайшемби күнкү 1-4 улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Финансы полициясы Манас аэропортундагы коррупциялык иштердин бетин ачканын жарыялады.
Өзүнүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, айрым адамдар менен өз ара келишип алып, мамлекеттин жана ишкананын кызыкчылыгына жооп бербеген зыяндуу келишим түзгөнү аныкталды.
Өзбекстандын Фергана облусунун акими эркектерди сакал коюуга жана аялдарды хиджаб салынууга тыюу салган видеосу интернетке тарады.
Жоодук оронгон аялдар катышып отурганын көрсөм, ким экенине карабайм. Мугалимби, ишкерби, депутатпы, эч нерсесине карабай, жоодугун жулуп алып, силердин оозуңарга тыгам.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап, анда жазылган макалаларга да кайрылабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолуу жаңылыктар түрмөгү менен кесиптешим Санжар Ералиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин рыногунда тоскоолдуктарды жоюу үчүн тиешелүү чаралар көрүлүшү керектигин билдирди. Мындай пикирин Ереванда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кеңейтилген курамындагы жыйынында айтты. 2018 жылы дүйнөнүн ири экономикалык державаларынын ортосундагы соода саттык мамилелеринде чыңалуу күчөдү. Мындан тышкары бул процесстердин биздин биримдиктин ичиндеги экономикалык абалга тийгизген терс таасирин көрүп жатабыз. Геоэкономикалык аспектилерден тышкары биздин өзүбүздүн жетишсиз ишибиз дагы ич ара соода саттыктын көлөмүнүн өсүшүнүн жайлашына себеп болууда. Кыска мөөнөттүү пайданын артынан кууп, айрым өлкөлөр мамлекеттик көзөмөлдү катуулатып кошумча тоскоолдуктарды жаратып атышат, деди Жээнбеков. Президент мындай мамиле интеграциянын натыйжалуулугун азайтып жатканын да кошумчалады. Евразия экономикалык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин деңгээлиндеги жыйын Ереванда 1-октябрда болду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице премьер министр Жеңиш Жазаков баштаган аткаминерлер барышты. Альянска Кыргызстан, Армения, Казакстан, Беларусь жана Орусия мүчө. Армениядагы жыйынга Сингапур жана Ирандын лидерлери да катышышты. Орусиянын Роскомнадзор мекемеси Фергана маалымат агенттигине блок койду. Басылма мамлекетте тыюу салынган маалыматтарды тараткан ресурстардын тизмесине кошулду. Орусияда каттоодон өткөн Фергана агенттиги Борбор Азия мамлекеттерине байланышкан макала баяндарды жарыялап келет. Сайтта жазылышынча басылмага коюлган блоктун чоо жайы жөнүндө Роскомнадзор эскерткен эмес. Фергана сайты буга чейин ар кандай себептер менен түрдүү өлкөлөрдө блоктолгон. Ошто Азаттыктын кызматкери Айбек Кулчумановго кол салып техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды, бирок тергөө кызыкчылыгынан улам алардын аты жөнү айтылбай турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары, бирок ал кишинин өзүнөн же туугандарынан муну тактоого мүмкүн болгон жок. Кулчуманов 28-сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтааныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин алып коюшкан. Окуяны милиция териштирүүдө. Франция президенти Эммануэль Макрон 1-октябрда Страсбургда украиналык белгилүү кинорежиссер Олег Сенцов менен жолугушту. 5 жыл Орусияда камакта отурган Сенцов Москва менен Киев абактагыларды алмашканда эркиндикке чыккан. Кинорежиссер Франция президентине ыраазычылык билдирип, Орусиянын абактарында жаткан башка украиналыктарды да унутпоону сурады. Франция коому жана бийлиги Орусиядагы туткундарды эркиндикке чыгаруу талабы менен 2018-жылдын декабрында ачкачылык кармаган Сенцовдун азаттыкка чыгарылышында маанилүү роль ойноду. Сенцовго Париждин ардактуу атуулу намы Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы да ыйгарылды. Жолугушуудан соң Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын ачылышында сүйлөгөн Макрон:
Avant de vous rejoindre ici même, j'étais avec Oleg.
Башкалардын эркиндиги да өзүнүн эркиндиги сыяктуу маанилүү экенине ишенген улуу европалык, деп Сенцовдун дарегине мактоо сөздөрдү айтты. Теги кырымдык Олег Сенцов жарым аралды Орусия аннексиялап алганына каршы чыккан, Москваны террорчу деп айыптап 20 жылга камап салган болчу. Ирак менен Сириянын ортосунда 8 жылдан бери жабык турган өткөрүү пункту 30-сентябрда ачылды. Ал жерден адамдардын жана автоунаалардын ар бири каттоосуна уруксат берилгенин эки өлкөнүн бийликтери маалымдашты. Буга чейин ал жер мамлекеттик жана аскердик каттамдар үчүн гана ачык болчу. Ирактын Аль-Кайым жана Сириянын Абу-Кемаль аймагындагы бул өткөрүү пункту стратегиялык маанилүү каттамдардын бири. Сирияда 2011-жылы башталган жарандык согуштан бери жабык турган эле. Кийинчерээк аймакты Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары да көзөмөлдөй баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн Бишкекте машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салмакчы. Бир эле учурда шаардын ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырарын министрликтин басма сөз кызматы кабарлап, тургундарды андан чочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Саат 10 менен 11 аралыгында боло турган машыгуу жарандык коргонуу комиссиясынын чукул кырдаалдарга даярдыгын сыноодон өткөрмөкчү. Иш-чара кырсык тобокелчиликтерин азайтуу айлыгынын алкагында уюштурулууда. Орусиялык журналист Андрей Малаховтун Россия 1 каналындагы кырсыкка кабылган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү үчүн кыргызстандыктардан кечирим сураган видеосу чыкты. Ал көрөрмандардын коштоосунда студияда туруп кыргыз жана орус тилинде кечирим сурады жана сөзүмдү кыргызстандыктар туура эмес түшүнүп алыптыр деп өкүндү.
От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Кечирип каюнуздар. Прошу прощения.
Андрей Малахов Россия 1 телеканалында 24 сентябрда чыккан прямой эфир телеберүүсүндө Москвада такси айдап иштеп жүрүп, жол кырсыгына кабылган жигиттин аракеттерине баа берип, аны айыптаган пикирлерди айткан болчу. Буга байланыштуу кыргызстандыктар нааразы болуп, интернетте Малахов кечирим сурасын деп талап кыла башташкан.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардан толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибес Азаттык чекит орг эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Ыс Көл областарында 18, Талас жана Нарын туугандарында 11-16 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 20-21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 3 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында 18 градуска чейин жылуйт, жамгыр жаайт. Сиз Азат Куналгысынын таңкы берүүлөрүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Финансы полициясы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку коррупциялык иштердин бетин ачканын жарыялады. Аталган орган 5 миллион доллар каражатты аэропорттун ошол кездеги жетекчилиги офшорго чыгарып кеткенин билдирүүдө. Бул иш алкагында бир адам камакка алынып, бир нече адам шектелип жатат. Өлкөдөгү эң ири ишканалардын бири болгон аэропорттогу коррупциялык иштер мамлекеттик компаниялардын натыйжалуу иш алып баруусу боюнча маселени кайрадан козгоду. Бакыт Асанов айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Манас аэропортунда 5 жыл мурунку мыйзамсыз иштер аныкталгандыгын 1-октябрда жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Кызматтын маалыматкачысы Анастасия Пискурдун айтымында, бул үчүн компаниянын жетекчилиги банкротко учураган жаткан ишкананын акцияларынын 100% сатып алуу боюнча келишимге кол койгон.
Следствием установлено, что лица, занимающие
өнүн жүрүшүндө 2014 жылы Манас аэропортунда жетекчилик кызматты ээлеген жоопкерчиликтүү адамдар өзүнүн кызмат абалынан кыянат пайдаланып, айрым адамдар менен өз ара келишип алып, мамлекеттин жана ишкананын кызыкчылыгына жооп бербеген, зыяндуу келишим түзгөнү аныкталды. Ага ылайык, ал учурда дээрлик банкрот болгон Чыгашалуу топливный центр деген ишкананын 100% акцияларын 5 миллион долларга сатып алган.
Финполдун өкүлү белгилегендей, акциялардын баасы ал кезде 5 миллион доллар эмес 100 миң сомду гана түшчү. Бул иштин алкагында ошол кезде келишимге кол койгон Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүнүн мурдагы башчысы, учурдагы Бишкек филиалынын жетекчиси БМ аттуу адамга кылмыш кодексинин ишенип тапшырылган ир өлчөмдөгү мүлктү ыйгарып алуу беренеси боюнча иш козголуп, 30 сентябрда камакка алынды. Аэропорттун расмий сайтындагы маалымат боюнча Манас аэропортунун Бишкек филиалын акыркы жылдары Мирлан Бегалиев жетектеп келген. Учурда бул иш боюнча тергөө уланууда. Финполдун өкүлдөрү козголгон иштин алкагында бир нече адам суралып жаткандыгын билдиришти. Алардын арасынан камоолор уланышы мүмкүн экендигин тергөөгө жакын булактар кабарлоодо. Аэропорттогу коррупциялык иш боюнча күбө катар сурак бергендердин арасында коомдук телеканалдын мурдагы директору Илим Карыпбеков да бар. Ал 2014 жылы эл аралык аэропорттун Бишкек филиалын жетектеп турган. Карыпбеков бул боюнча күбө катар өтүп жаткандыгын ырастап, бирок маалыматты сыртка чыгарбоо боюнча тил катка кол койгон үчүн бир албасын түшүндүрдү. Негизи 2013-2016 жылдары Манас аэропортун Албек Ибраимов башкарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири болгон Ибраимов 2018 жылдын жайынан бери Бишкек мэри болуп турган учурда мыйзам бузуулар боюнча улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта отурат. Байкоочулар аэропорттогу ири коррупциялык иштин учугу дал ушул Албек Ибраимовго барып такалышы мүмкүн экендигин айтышууда. Манас аэропорту өлкөдөгү эң ири жана кирешелүү ишканалардын бири. Бул компаниянын курамына өлкөдөгү 5 эл аралык жана 6 аймактык аэропорт кирет. Аэропортту кайсы бийлик келсе да каржы булагына айландырып, өзү билгендей башкарат деген пикирлер айтылып келет. Аба майданды реформалоо боюнча демилгелерди көтөрүп келген Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев аэропорттогу коррупциянын тамыры кеңири жайылгандыгын белгилөөдө.
Ал жерде коррупциялык схемалар көп, мурун болуп келген. Болуп атат да бюджет толтура турган эң чоң ишканалардын бири аэропорттор болот. Азыр өкмөттүн алдында атайын комиссия иштеп атат, Воронов жетекчилиги алдында. Ошол Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкына өз берип, алар өздөрү тендерди өткөзүп ошол чоң компанияга берүү боюнчачы. Бул жерде аэропорт мурун мындай өзүнчө бир мындайшөрөк болуп келген да бир менен бириктинчи.
Ошол эле кезде Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, жарандык активист Адил Турдугулов бул ишти иликтөөдө мурдагы бийликтин эле тарапкерлерине көңүл бурбастан, учурдагы иштерге да көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген пикирде.
Ошол жаман адат бар да, мурун болгон чогулуу фактыларга гана байланып, ошого байланыштуу кылмыш иштер козголот. Ал эми азыркы учурда актуалдуу болгон маселелерге көбүнчө көңүл бурулбайт да.
Кыргызстандагы Манас жана Ош аба майданы жылына 3 миллион жүргүнчүнү тейлет. Анын миллиондон ашыгы ички рейстер аркылуу катташат. Соңку 5 жылда жүргүнчүлөр 63% чейин арбыгандыгы буга чейин расмий түрдө маалымдалган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азат күн алгысынын даңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Азыр эми бүгүн чыккан кыргыз гезиттерди барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезекти берели. Микрофондо Шайлыбек Дүйшөев.
Майдан кести бешликтин беш кабарын. Автандил Белековдун Атамбаев Кыргызстандын эгемендүүлүгүн барымтага койгон беле деген. Парламентти мөөнөтүнө мурда таратуунун кимге кереги бар деген макалаларын басты. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов маегин. Парламентке кезексиз шайлоонун эч кимге кереги жок, өз маалында эле өтөт деп атап, латын арбиби эмес кредит садага алуу керек дегендерге кошуларын, шайлоонун өз убагында өтүшү туруктуулуктун белгиси болорун, ошондуктан шайлоо убагында эле өтөөрүн, жаштардын кызматка барам дегендерин атайын ачык конкурстар аркылуу тандап алуу керектигин айтса, журналист Рысбек Өмүрзаков маегинде парламенттик башкаруу деген Кыргызстан үчүн чоң саясий афера, алдамчылык болгонун, партиялык тизме менен шайлоо өткөрүү деген бул мыйзамдаштырылган коррупция экендигин, анткени тизмеге кириш үчүн пара беришээрин, пара алышаарын, жасалма добуш жасашаарын, депутаттар чимкирик деген, элита койлор деген ат менен аталып калганын, элдин маселесин биринчи орунга койгон депутаттар эми келбей тургандыгын, азыр оппозицияң деле, прооппозицияң деле баягы эле калың бет, калың капчыктар экендигин, биз качан кимдерди шайлап жатканыбызды билип, тескери баскандарын кайра чакырып алууга жетишсек гана парламентаризм тууралуу ойлонууга укуктуу болорубузду айтса, укук коргоочу Ирита Карасартова маегинде Атамбаевдин жан сакчысынын камалышы Атамбаевдин башкаларга кылган үс башына түшүп жатканынан кабар берерин, ар бир саясий иштердин аркасында далилдер көп болсун деп Атамбаев да өз кезинде өз оппоненттерин кордогонун, камаганын, өкүнүчтүүсү Атамбаев өсү жасаган өзү түптөгөн ыкмалардын баардыгы айланып келип өзүнө иштеп жатканын, бирок эң жаманы анын кесепети Атамбаев кыла эмес, аны жандап жүргөндөрдүн баарына тийип жатканын, бирок ал макул болбогон бир жактай жан сакчыны бүгүндөн баштап иштебейсиң деп камакка алганы болду деп айтты. Депутат Мирлан Жээнчороев маегинде келерки шайлоонун катасы өтүү тосмосу 9%ге көтөрүлгөнү болуп калганын, бирок ал баары бир парламентаризмди жактарын айтты. Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков маегинде Кыргызстанда парламенттик башкаруу эмес эле кландык бийлик институттарынын системасын орнотушканын, эки шайлоо тең кыргыз элинин чоң трагедиясына айланып, анын натыйжасын эл көрүп келатканын, жакында эле бир айылда шайлоо болгонун, 20 орунга 80 ашуун талапкер чыгып, эл тууган урук болуп тирешкен шайлоого барып да калганын, бул жакшылыктын симптому эместигин айтты. Депутат Искендер Матраимовдун калпты дагы жөнү менен айтып, дооматты дагы орду менен коюш керек да деген маеги, коомдук ишмер Төрөбай Колубаевдин камактан чоң турмуштук сабак алдым деген маеги, Тынчтык Бешкемпировдун түрк эли убагы келгенде рахматын гана айтат же сапаттын тегерегиндеги саясий оюндар жөнүндө аттуу макаласы, ИИМдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун ИИМде интрига жок деген маеги, Элчи Ибрагим Жунусов атажурттун кызматына бирдүү аткарууда деген макала Абасбек Абдраимовдун Кадамжайда каралар дүйнөсүнүн үстөмдүк кылуусуна жол бербейбиз деген макаласы. Журналист Акын Майрамбек Токторовдун чоң окумуштуу, Манас таануучу, публицист Советбек Байгазиевдин эмгектери тууралуу Айкөл Манастын рухундан азалаган аалым же анын соңку төрткүтөбү жөнүндө деген макаласы. Акын Жыпар Акынованын жетим кыздын тагдыры аттуу аңгемеси, Мейеркан Токсобаеванын Торгой Баатыр китебинен үзүндү басылып чыкты. Багыт гезити Суракматов суналып жатып парно көрүп кайф кармагысы келгенби деген. Манастан чыгарылып кеткен 5 миллион доллардын автору Албек Ибраимов деген. Жээнбаева 5,5 миллионду жеп койгонбу деген. Мамбет Мамакеев аталык 92 жашта деген. Кабыла турган бабаны 12 кылмыш иши менен саякаттап кетти деген. Ажонун агасы Абдиевди ардактуу эс алууга узатышты деген. Булдозердин баласы элчилик орношо албай жатат деген. Абдрахманов акылына качан келет деген жана башка майда макалаларды тартуулап Баратбай Аракеевдин милицияны түп тамырдан бери өзгөртүш керек деген макаласын жарыялады. Ушул автордун дагы бир макаласы Эбалакет кайсы 120 койду айтып жатат деген ат менен жарык көрдү. Жумгалы райондук токой чарба мекемесинин башчысы Бердибек Самидиновдун маеги биздин райондо токойдун аянты 100,000 гектарга жакын, башка райондорду да камсыздап келебиз деп аталып өз чарбасындагы алгылыктуу иштерди көчөт тигип жердин кыртышын сактап токой багып мамлекеттик казынага жыл сайын 1,000,000-3,000,000 чейин салык төгүп келатышканын баяндап берди. Марат Өмүрбековдун макаласы 1-октябрдан тартып пенсиялар жогорулады деген ат менен жарык көрдү. Өлкөбүз үчүн жабыркагандардын баатырлар үмүтү коомдук бирикмесинин төрайымы Элнура Үсөнбекова макаласын мамлекетибизден элди алдамчылык жана көз боемочулук менен башкаруу саясаты орноду деп атап 7-апрелдеги окуядан бери 9 жыл өткөнүн андан берки тарткан кыйынчылыктарды кеп кылып мамлекетте өнүгүү болбой элдин жашоо турмушунун оңолбой жатышынын бирден бир себебин бийлик адамдарынын президент баш болуп алардын ичине сын айткандардын пикирин туура кабыл алып оң жыйынтык чыгарбай жатканынан көрөрүн чындыкты бетке айткандарды жарандык позициясын билдиргендерди камакка алып жатышканын мындай иш аракеттер акыры жакшылыкка алып келбестигин айтты. Элнура Үсөнбекова андан ары экс президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы мыйзамсыз экендигин кыргыз элинде бир күн тустаткан жериңе 1,000 күн салам бер деген сөзү барын мээнет жана туз урган жаман болоорун белгилеп экс президенттин тарапташтары болгон Фарид Ниязовду Амантур Жамгырчиевди Алга Кылычовду Кыяз Исмаиловду Канат Сагынбаевди камакка алууну жана кыйноо жүргүзүүнү токтотууну талап кылаарын жазып чыкты. Филология илимдеринин доктору Мээрим Көлбаеванын Балыкоосунун акындык чеберчилиги деген белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун жараткан жумурай журтубузду сактаса колдосо экен деген эл артисти Келдибек Ниязовдун күнөө сенде эмес күнөө менде эмес анан кимде дегенин жарыя кылды.
Чоң рахмат кадырман угармандар, сиздер басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуздар. Аны ого Шайлебек Дүйшөев даярдаган. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Евразия экономикалык кеңешинин Армениянын баш калаасында өткөн жыйынында Орусиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектөө маселеси көтөрүлдү. Ошто азаттыктын кызматкери Айбек Улчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды. Милициянын маалыматына караганда, кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары. Франция президенти Эммануэль Макрон 1-октябрда Страсбургда украиналык белгилүү кинорежиссер Олег Сенцов менен жолугушту. 5 жыл Орусияда камакта отурган Сенцов Москва менен Киев абактагыларды алмашканда эркиндикке чыккан эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салат. Бир эле учурда шаардын ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырат. Министрликтин басма сөз кызматы тургундарды андан чоочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг. Кезек келер албайынга келип жетти. Өзбекстандын Фергана облусуна кими эркектерди сакал коюуга жана аялдарды хиджаб салынууга тыюу салган видеосу интернетке тараган. Көөтбөй Аки бул сөз үчүн сенатта кечирим сурады. Активисттер өлкөдө жоолук менен сакалга каршы иштер уланып жатканын айтышууда. Толугураак кесиптешим Замира Кожобаевадан уксак. Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев аймактагы райондордун биринде жыйында сүйлөп жатып, сакалчандарга жана жоолукчандарга сын таккан сөзү видео тасмага алынып интернетке тараган. Тасмада аким алардын кийинүүсү улуттук салтка туура келбейт деп билдирген.
Үч жүз сексен алты киши сакал койгон акмактар, сакалды коюп алып аны таза кармабагандар Кокондо, Ферганада жана Маргаланда. Булардан тышкары 851 аял жоолук оронот. Бул кийимдер биздин маданиятка туура келбейт. Акимдер угуп койгула, эгер дагы бир жолу жыйынга барып, ага жоолук оронгон аялдар катышып отурганын көрсөм, анын ким экенине карабайм. Мугалимби, ишкерби, депутатпы, эч нерсесине карабай, жоолугун жулуп алып, силердин оозуңарга тыгам.
Шухрат Ганиев ошол эле жыйында сакалчандар жана жоолукчандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада алардын көпчүлүгү сакалдарын алып, жоолуктарын моюн артына байлашканын айткан. Бул тасма интернетке жайылып кеткенден кийин облус акимчилиги маалымат таратып, акимдин сөзү контексттен кыркылып, туура эмес мааниде берилген деп билдирди. Бирок бир жума өтпөй өкүм зор акимдин иши Өзбекстан сенатында каралды. Сенаттын регламент жана адеп комиссиясы Шухрат Ганиевге сөгүс жарыялап, 3 айлык сыноо мөөнөтүн берди. Комиссия жыйынында сенаттын төрайымы Танзила Нурбоева акимдин соц тармактарда тараган видеосунда ал өтө орой сүйлөп, көпчүлүктү нааразы кылган деп баса белгиледи. Күн уз сайтынын маалыматына караганда Шухрат Ганиев айыбын мойнуна алып кечирим сураган.
Албатта, мана отанымдан, мана авлаттарымдан милдети башка кийинади.
Албетте, менин ата энем, менин ата бабаларым да салттуу кийинип келишкен. Мен өзүм деле үйдө салттуу кийинем. Ошол күнү орой сүйлөп, чектен чыкканымды моюнга алам. Айыптуумун. Айыбымды оңдошко сөз берем. Мага ишеним кылган президентибизден өтүнүп кечирим сурайм. Урматтуу сенаторлор, сиздерден да кечирим сурайм. Мага мүмкүнчүлүк берсеңиздер, мен чын дилден аракет кылам. Албетте, кандай жаза болсо да тартууга даярмын. Миң мертебе үзүр, кечирим сурайм.
Ганиев Өзбекстанда сакалчандарга жана жоолукчандарга каршы бийлик өкүлү ачык көрсөтмө берген биринчи аким. Буга чейин өзбек бийлиги сакал менен хиджабка ачык тыюу салган учур катталган эмес. Ошентсе да акыркы убактарда айрым аймактарда бийлик өкүлдөрү атайын өнөктүк башташканы кабарланууда. Ташкент жана Наманган облустарында эркектерге сакал коюуга тыюу салынып, айрым учурларда мажбурлап алдырып жатышканы айтылган. Ал эми Төрө Коргон аймагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган топ үймө үй кыдырып, жоолукту чүмкөп салган аялдарга аны моюн артына өткөрүп байлоону талап кылышкан тасма тараган. Бир нече күн мурун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев энелер күнүнө карата уюштурулган чоң жыйында жоолукту моюн артына өткөрүп салынган аялды мактаган.
Иштимаий тармакларда көп маселелер көтөрүлүптү. Кандай жарашады өзбекана ромаллар, кандай жарашады?
Социалдык тармактарда ар кандай сөздөр айтылып жатат. Өзбек аялга мына ушундай кандай гана сонун жарашат. Мага сиз чыныгы өзбек эненин символу болуп турасыз. Биздин мээримдүү энелерибиз, эже карындаштарыбыз ушундай кийинип жүрүүсүнө эч ким эч качан тоскоолдук кыла албайт.
Уларды кийинишине карап хаммабыз хавас кылабыз.
Өзбекстанда аялдардын жоолукту чүмкөй салып же хиджаб кийүүсүнө маркум президент Ислам Каримовдун тушунда расмий тыюу салынган болчу. Замира Кожобаева, Прага.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
Кадырман угарман, эгер берүүнү эфирден көрбөй калсаңыз, YouTube Азаттык медиа баракчабызга баш баууга чакырам. Армениянын борбору Ереванда 1 октябрда Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташтык талкууланды. Жыйындарга Кыргызстандан президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация катышты. 2015 жылы Кыргызстан ЕАПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилери. Алар жарандардын, товардын тейүлүү кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүш экени жарыяланган. 4 жыл ичинде Кыргызстан бул уюмга мүчө болуп кандай жетишкендиктерге ээ болду жана кандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен экономист Эрлан Камалов ой бөлүштү.
Маселелер мындай толугу менен чечилип кеткен жок. Себеби бул жерде эми ар бир мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын жүйө катары кармап, ошонун негизинде көптөгөн дагы эле болсо барьерлер же болбосо тоскоолдуктар болуп жатат. Кыргызстандын негизги жетишкендиктеринин бири катары ошол азыркы учурда эми биз Россия Казакстандын экономикасы менен биздин мигранттарыбыз аркылуу түздөн-түз байланышта болгондуктан жумушчу күчүнүн эркин айлануусуна, товардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин айлануусуна толук жетише албасак дагы ошол мигранттарга түзүлгөн шарттар боюнча кичине алдыга жылуулар болду. Ошол эле учурда кээ бир терс таасирин тийгизип аткан учурлар, мисалы ошол эле Россия Федерациясынын борбордук банки тарабынан кабыл алынган капиталды сыртка ташууга чектөөлөрдү киргизүү бул ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптерине каршы келет. Эң жетилген бирикмеге айланыш үчүн дүйнөдө өзү 4 этапты басып өтүшөт. Азыр биз 3-чү этабында турабыз деп айтсак болот. Себеби биринчи эркин соода аймагы түзүлүш керек, экинчи бажы биримдиги болуш керек, анан 3-чү ошол товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн жалпы рыногу түзүлүш керек да. Ушул 3 этаптын талаптарын аткармайынча биз жанагы 4-чү этабы болгон экономикалык жана валюталык союз деген 4-чү этабына биз өтө албайбыз. Андан сырткары мен айтат элем, Кыргызстанга жакшы бир пайдасы Евразиялык экономикалык биримдиктин бул биздин сыртка соода кылган ишканаларыбызды экспорт жүргүзүү маданиятын кыйла көтөрдү деп айтсак болот.
Бүгүнкү Ереванда өткөн жыйында дагы айтылды, жанагы ташып келүүдөн алынуучу бажы алымдарын бөлүштүрүү ченемдери ушул жыйындын негизги темасы болду деп айтылды да. Ушул жагынан Кыргызстан уттуруп жаткан жокпу? Кандай дейсиз?
Бири бирин аткезчилик менен караңардан товарларды өткөзүп жатасыңар дегендей бир шектенүү ишенимдин жоктугу дагы бир чоң маселени жаратып атат да. Туура ошол жерде Кыргызстандын үлүшүн дагы карашыбыз керек деп ойлойм. Негизинен бул көрсөткүчтөр ошол мамлекеттердин ички дүң өндүрүмүн өлчөмүнө карап кабыл алынган да. Ал эми бир жерде турбайт, ал дайыма өсүп турат, артка кетиши мүмкүн, кырдаалга жараша кайра каралып туруш керек деп ойлойм.
Орусиядан Кыргызстанга айына 1000 рубльдан ашык которбоо тууралуу чектөөгө байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү. Бул көйгөй Орусиянын борбордук банки менен талкууланмай болду, ушундай тапшырма беребиз дешти да. Ушул деңгээлде чечилиши керекпи бул маселе? Деги эле чечилерине ишенесизби?
Менин оюмча бул жасалма бир тоскоолдук болуп эсептелет. Бир эле Кыргызстан милдеттеме алган эмеспиз, ошол Орусия деле башка мүчөлөрүбүз баардыгыбыз бир оюн эрежесин сактайбыз деген негизде ушул бирикмеге кирип аткандан кийин бул жерде баягындай компромисске келип негизги принциптерден чыгып иш кылыш керек деп ойлойм да. Ошол жана 4 эркиндикти сактаган каркез бул деген сөзсүз капиталдын эркиндигине тоскоолдук жаратып атпайбы?
Бул Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулар алдында бул биринчи кезекте саясий чечим, экономикалык багытына караганда саясий өңүтү көбүрөөк деген дагы пикирлер айтылып, каршылык болгон коомчулукта билесиз. Негизи эле сиз адис катары кандай деп ойлойсуз, бул уюмдун келечеги канчалык?
Кыргызстан үчүн алып караганда уюмдун келечеги бар, эгерде биз ошол өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды коргой алсак. Анан кийин эң негизги нерсе уюм дагы өзү дагы сакталып калат, эгерде ал башка өнөктөштөр үчүн кызыктуу боло турган болсо, экономикалык жактан кызыктуу. Биринчи нерсе ушу экономикага багытталыш керек. Сөзсүз жаңы мүчөлөрдү жана уюмга байкоочу катары уюмдун саммитине катышып аткан учурларын көрүп жүрөбүз. Ушу 5 мамлекет менен эле чектелбей, башка мамлекеттерди уюмга тартуунун үстүндө иштешибиз керек. Ошондо бул уюмдун келечеги болот. Эгерде ушул эле деңгээлде кала турган болсо, анда мен ойлойм уюмду башкача формада өнүктүрүү жагын ойлонуш керек болуп калат да. Себеби биз жана интеграциялык бирикмелердин кийинки этабына жана экономикалык жана валюталык союз деген нерсе кийинки 4-чү этабына өтө албайбыз. Буга чейинки тоскоолдуктарды жоя албайбыз.
Кадырман угарман, сиз экономист Эрлан Камаловдун кабарчыбыз Рахат Кеңешовго берген маегин уктуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун OSafeKids-терге мессенджерди алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан OSafeKids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мишкетте саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыда жашыл планета экологиялык берүүсүн угузабыз, анда мүңгүлөрдү изилдеген кыз келиндер тууралуу кеп болот.
First of all, we have a very and you don't.
Бул долбоорго 18-30 жашка чейинки кыз келиндер катыша алат. Алардын билимине карата талаптар жок. Тигил же бул адистик деген талаптар жок.
Ошондой эле маданий берүүдө кыргыздын туңгуч режиссер монтажер кызы Рая Шаршенова менен маектешебиз.
Но мне интерес кино началось.
Балтикалык депутат фильмин кыргыз тилинде көргөнүбүз дал эсимде. Каармандардын түсү бизге окшобойт, а сүйлөгөнү таптаза кыргызча. Мага мунун баары табышмак эле.
Алдыда мына ушул баяндар жаңырат, жыштыкты которбой туруңуз. Бүгүн 2-октябрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман таңыз менен. Ошто Азаттыктын кызматкери Айбек Кулчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды, бирок тергөө кызыкчылыгынан улам алардын аты жөнү ачык айтылбай турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда, кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары. Бирок ал кишинин өзүнөн же туугандарынан муну тактоого мүмкүн болгон жок. Кулчуманов 28-сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтааныш жигиттер аны уруп техникасынын документтерин тартып алышкан эле. Окуяны милиция териштирип жатат. Азаттык буга чейин коррупцияга байланыштуу жасаган иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты атаган болчу. Операторго кол салгандарда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Тартып алынган жабдуулар соттун чечими чыкканга чейин милицияда болот. 1-октябрда Тажикстанда Азаттыктын тажик кызматынын сайты, Facebook жана YouTube социалдык тармактары ачылбай калды. Тажик телекоммуникациялык кызматынын аткаруучу директору Илхом Атаев сайттарга бөгөт коюлганы тууралуу анын кабары жок экенин билдирди. Өткөн айдан тарта Тажикстандагы алдыңкы маалымат порталдардын бири Азия Плюс да ачылбай калган. Маалымат агенттигинин жетекчилери тиешелүү мекемелерге кайрылышканын, бирок өлкөнүн байланыш кызматы жагдай териштириле турганын билдирген менен жыйынтык чыга электигин маалымдаган. Орусиянын Роскомнадзор мекемеси болсо Фергана маалымат агенттигине бөгөт койду. Басылма мамлекетте тыюу салынган маалыматтарды тараткан ресурстарынын тизмесине кошулду. Орусияда катуудан өткөн Фергана агенттиги Борбор Азия мамлекеттерине байланышкан макала баяндарды жарыялайт. Сайтта жазылышынча басылмага коюлган чектөөнүн чуу жайы жөнүндө Роскомнадзор эскерткен эмес. Фергана сайты буга чейин ар кандай себептер менен түрдүү өлкөлөрдө бөгөттөлгөн. Евразия экономикалык кеңешинин Армениянын баш калаасында өткөн жыйынында Орусиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектөө маселеси көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Орусиядан Кыргызстанга айына 100 000 рубльден ашык акча которууда кыйынчылык жаралып жатканына байланыштуу маселени Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы армениялык саясий ишмер Тигран Саркисян кабыргасынан койду. Саркисян Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен 27-сентябрда Бишкектеги жолугушуу учурунда бул маселени айтканында белгиле. Жагдай Орусиянын борбордук банкы менен талкууланып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин 25-октябрдагы жыйынында карала турган болду. Евразия экономикалык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин деңгээлиндеги жыйын Ереванда 1-октябрда болду. Ага мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жооптуу кызматкерлер барды. Ушул жылы апрель жана июль айларында Орусия чет өлкөгө акча которууга чектөөлөрдү киргизген. Борбордук банк муну Көмүскөдөгү акча операцияларына каршы чара катары негиздеген эле. Орусиялык саясатчы оппозиционер Алексей Навальныйдын штабынын координатору Евгений Пашуткин Финляндиядан өзүнө жана үй бүлөсүнө баш калка сурады. МБХ медиа басылмасы кабарлагандай, ал өз ишмердигине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымалдыгын билдирген. Пашуткин бийликти сындап келаткан Открытие Россия кеңешинин мүчөсү жана анын тармактык кыймылынын координатору. Уюмдагы ишмердиги үчүн мурдараак ага 2 рет административдик протокол түзүлгөн. Ирак менен Сириянын ортосунда 8 жылдан бери жабыктырган өткөрүү пункту 30 сентябрда ачылды. Ал жерден адамдардын жана автоунаалардын ар бири каттоосуна уруксат берилгенин эки өлкөнүн бийликтери маалымдашты. Ирактын Аль-Кайым жана Сириянын Абу-Кемаль аймагындагы бул өткөрүү пункту стратегиялык маанилүү каттамдардын бири. Сирияда 2011 жылы башталган жарандык согуштан бери жабык турган, кийинчерээк аймакты Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары да көзөмөлдөй баштаган эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн Бишкекте машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салат. Бир эле учурда шаардын ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырат. Министрликтин басма сөз кызматы тургундарды андан чоочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Саат 10 менен 11 аралыгына белгиленген машыгуу жарандык коргонуу комиссиясынын чукул кырдаалдарга даярдыгын сыноодон өткөрмөкчү. Министрликтин маалыматына ылайык, Бишкекте элди кооптуу кырдаалдардан кабардар кылуу максатында 126 жерге сирена орнотулган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бир үздү жашыл планета экологиялык берүүсү менен уланталы. Бул жолку чыгарылышта Борбор Азия өлкөлөрүндө мөңгү изилдөө иштерине кыз келиндерди тартууга багытталган эл аралык долбоор тууралуу айтып беребиз. Бишкектеги студиябызда Элимдин саякаты, Борбор Азиядагы аялдар жана мөңгүлөр деген аталыштагы долбоордун негиздөөчүлөрү швециялык окумуштуулар Мартина Барандун, Марлен Краненберг жана өзбекстандык илимий кызматкер Мухават Садыкова, кыргызстандык илимий кызматкер Перизат Иманалиева менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашкан.
Алгачкы суроо проекттин өкүлдөрүнө берейин, ушул жерде отургандарда. Бул проекттин негизги максаттары эмне үчүн аялдар жана мөңгүлөр деп аталат, анан эмне максатты көздөйт?
Долбоордун негизги максаты ушул экспедицияга кыз келиндерди тартуу. Алар өзлөрү тийиштүү маалыматтарды чогултуп, талдап, илимге өзлөрү салым кошсун деген ниет менен бул долбоорду баштадык. Албетте, эркек илимпоздор сыяктуу эле аял илимпоздор да тийиштүү илимий иштерди жүргүзө алат. Көпчүлүк кыз келиндер, аялдар өзлөрү илимдеги ачылыштарды жасасак деген кыял менен жүрүшөт. Бул биздин алардын кыялын ишке ашырууга жардам берүү аракетибиз. Мен ушул долбоордун негиздөөчүсү катары 2012 жылдан бери иштеп келе жатам Кыргызстанда. Марлен 2013 жылда кошулду. Биз мөңгү изилдөөчүлөрүбүз, башкача айтканда глециологторбуз. Башынан бери Кыргызстанда биз эркек илимпоздор менен иштешип келгенбиз. Мындан улам идея жаралды. Анан кыз келиндерди бул багытка тартуу тууралуу көп ойлоно баштадык. Анан бул долбоор ишке ашып, мүдөөбүзгө жетип жатабыз.
Эмне үчүн ушул аялдар аз болот да мөңгү изилдөө иштеринде, деги эле ушул экологиялык илим жаатында аялдар аз болот да, ушул сиздерде кандайдыр бир дүйнөлүк цифра барбы?
Some numbers from UNESCO that showed that the students is about 20%. Албетте, андай маалымат бар. Алардын бири ЮНЕСКО уюмунун маалыматын алып карасак, жалпы илимпоздордун болгону 20% аялдар түзөт. Алардын көпчүлүгүн баштапкы билими же бакалавр билими барлар түзөт, а магистр, докторлук даражасы бар аялдардын саны кыйла аз. Биринчиден, жалпы маданий себеп болушу мүмкүн. Аялдардан илимпоздукту күтө бербейт. Аялдын орду башка деп эсептеште керек. Экинчи жагдай, бул жумуштун талаа иштерине байланыштуу болушу мүмкүн. Туу ташка чыгып, табиятка байкоо салган иштерге байланыштуу болушу мүмкүн.
Are not able to do this and this is something we want to change.
Биздин студияда Борбор Азиянын өкүлдөрү отурат, илимпоз кыз келиндер. Мухават Садыкова сөз берсек биринчи. Мухават айым, айтсаңыз, сиз качандан баштап ушул мөңгү изилдөөгө кызыгып калдыңыз? Анан бүгүнкү күндө сиз кызматыңыз кайсыл жерде иштейсиз? Кантип бул долбоорго кошулуп калдыңыз?
Я с ним уже работаю уже около 4 лет.
Мен бул уюм менен 4 жылдан бери иштешип келем. Мен өзүм тоолорсуз жашай албайм. Тоолордо саякаттаганды аябай жактырам. Мен буга чейин көп жыл бою Өзбек гидрометте иштегем, тоонун башындагы станцияда иштегем. Мен ошол тоодо үй бүлөм менен жашагам. Мен азыр ал жерде иштебейм, бирок алар менен кызматташып келе жатам, инструктор катары. Аларга коопсуздук боюнча жардам берем. Тоодогу экспедицияда жүргөндөгү коопсуздук боюнча адисмин азыр.
Мухат айым, ушул сиз мисалы ушул жумушуңуз кандайдыр бир деңгээлде үй бүлөңүзгө таасирин тийгиздиби?
Жок, никакой для меня.
Жок, мен үчүн эч кандай таасирин тийгизген жок. Үй бүлөм да жакшы түшүнөт. Өз каалоом боюнча эң эркин эле иштеп келем. Эч кандай маселе жок бул жаатта. Тиричилик, иш баарын айкалыштырып эле иштеп келатам.
И по хозяйству, и по семье, и работа. Всё сами шло в одну.
Супер. Перзат, у нас сиз Кыргызстандан өкүл экенсиз бул долбоордо. Аянда куандырат. Мен ушундай кубанам, ушу кыргыз кыздары ушул илимге жүргөнү бул мындай сүйүнүчтүү кабар. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин азыр долбооруңуздар боюнча Инмаек ушул Кыргызстандагы мөңгүлөр боюнча талаш тартыш талкуулардын курч турган мезгилине туш келип отурат азыр сиздердин маегиңиздер. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ушул кумтар боюнча өкмөттүн соңку жаңы келишиминде дагы мөңгүлөр кирип кеткен дегенде жаат айтылат. Деги эле экологдор ушул тоо кен ишканалары же болсо дагы бир изилдөө иш аракеттер ушул Кыргызстандагы мөңгүлөргө аябандай тез таасирин тийгизет деп айтып жүрүшөт да. Бирок өкмөттүн бир кандайдыр бир чыгып ушул жаатында илимий бир мындай түшүндүрмөсү элге жете элек да. Сиз кандай ойлойсуз? Өзүңүз кайсыл жерде иштейсиз? Ошондон баштасаңыз.
Я работаю младшим научным сотрудником в ЦАИЗе, Центрально-Азиатский институт прикладных исследований.
Мен жерди колдонмо багытта изилдөөнүн Борбор Азия институтунда кенже илимий кызматкер болуп иштейм. Мен чыны менен гляциолог эмесмин. Мен геоинформатика боюнча магистратураны бүткөм. Бул түздөн-түз мөңгүлөрдү изилдөөгө багытталбаса да, башынан мөңгүлөргө кызыгып келем. Айрыкча мага дистанттык зондтоо темасы кызык. Башкача айтканда, космостук сүрөт видеолордун жардамы менен мөңгүлөрдү изилдөө. Бул багытта мен магистрдик ишимде да изилдегем. Эгер так айтсам, мен Петров мөңгүсүн изилдеп көрдүм. Мен билгенден ал дал сиз айткан кумтөр кенине жакын турат. Тоо кен иштеринен аябай чоң эле таасири тийип жатат. Мисалы, Давыдов мөңгүсү четинен кемтилип азайганын байкаса болот. Анан да кен иштеринен чыккан чаңдар жана башка заттардын таасири менен мөңгүлөр азайып жатканын айтсак болот. Мен тажрыйбалуу ишкер эмесмин. Мен гляциолог да эмесмин. Бирок тоо кен иштеринин терс таасири бар экенине ишенем. Анан бул багытта иш алып баруу зарыл экенин айтып кетет.
Я не профессионал, я не гляциолог, да, я не могу сказать прям действительно ли, но мне кажется, нужно какие-то вопросы все-таки рассматривать насчет ледников.
Мартина, Кыргызстан, да, ушул мөңгүлөр изилдөө жаатында иштеген илимпоздор аз эле, аялдар эмес, деги эле илимпоздордун саны аябандай аз. Бул жакка келерден алдын, Кыргызстан тууралуу ушул мөңгүлөрдү коргоо, деги эле мөңгүлөрдүн абалы тууралуу кандайдыр бир маалыматтар табуу оңой эле болдубу сизде? Бизде маалымат ачыктыгы жана кыргыз өкмөтүнүн ушул мөңгүлөргө болгон мамилеси так айтылыпбы?
So maybe a bit on the background of the project and why I started in Kyrgyzstan was exactly one of these reasons. So we are had a project to re-establish the monitoring which was
Негизи мөңгүлөргө тиешелүү маалыматтын жетишсиздигинен улам бул долбоорду ишке ашырып келебиз. Анткени мурунку совет доорунда СССР аймагындагы мөңгүлөргө байкоо жүргүзүлүп, дүйнөлүк мөңгүлөрдү байкоо уюмуна жеткирилип турган. Бирок СССР ыдырап Кыргызстан өз алдынча болгондон кийин иштер токтоп калган эле. Мына ошол иште жандандыруу үчүн биз Кыргызстанда иштеп баштадык. Ошол эле учурда архивтерде аябай чоң көлөмдө мөңгүлөргө байланыштуу маалыматтар бар. Бирок ал маалыматтар санариптештирилген эмес, кагаз түрүндө эле турат. Анан архивтердин абалы баарына маалым. Андыктан тез арада архивтик маалыматты санариптештирсе жакшы болмок.
And it's very important to actually save this data. And today I think there are quite a few glaciologists now working in Kyrgyzstan but also in Uzbekistan.
Учурда Кыргызстанда мөңгүлөрдү изилдеген бир нече окумуштуу бар. Алар негизинен кыргыз гидрометте жер шарын изилдөө илимий изилдөө институтунда иштейт жана ошондой эле окумуштуулар Өзбекстан, Казакстанда эмгектенишет. Кыргызстандык мөңгү изилдөөчүлөрдүн топтогон маалыматы дүйнөлүк мөңгүлөргө байкоо жүргүзүү борборуна чейин жетип, ал жерден каалаган адамдар каалаган жерден ачык маалыматтарды ала алат.
Monitoring service which is accessible for everybody.
Кыргыз өкмөтүнүн мөңгүлөрдү коргоо боюнча мамилеси, ошондой эле кыргыз мамлекетинин саясаты тууралуу уккум келет да, сиздин пикириңиздичи. Кандай бул мөңгүлөрдү коргоо деги эле мөңгү эмес, экологиялык саясаты тууралуу кандай пикирдесиз?
I think it improves. I think it was my first time when we came here Glacier was not really a topic. It became a topic now.
Менимче кыргыз өкмөтүнүн расмий көз карашы бул маселелерге карата жакшы жагына өзгөрүп жатканын байкасак болот. Себеби мен алгач келгенимде мөңгүлөр тууралуу аз сөз айтылчу жогорку деңгээлде. Акыркы жылдары айлана чөйрөнүн булганышы, мөңгүлөрдүн эришине жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу иш-чаралар өтүп жатат. Мисалы учурда бир демилге бар. Ал Кыргызстанда мөңгүлөрдү изилдөө боюнча атайын борбор ачуу. Эгер ал борбор ачылса, абдан жакшы көмөк болмок, биздин жумушка аябай жакшы жардам болмок. Жумуш тезирээк илгерилемек.
So what is very important for glaciological observations is the long-term aspect and
мөңгүлөрдү изилдөө узак мөөнөттүү байкоолорду жүргүзүү керек. Бул абдан маанилүү. Мисалы үчүн СССР убагында 30 жыл бою байкоолор жүргүзүлгөн. Сонун байкоолор топтолгон эле ал кезде. Бирок союз тарагандан кийин бул иштер токтоп калган. Учурда мөңгүлөргө байкоо салуу долбоорлорун жалаң эл аралык уюмдар каржылайт. Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн өкмөттөрү өзлөрү каржылашса абдан жакшы болмок.
Time series continue into the future and be sustainable for the future.
Бизди угуп аткан жаштардын арасында ушул кыздар эгер ушул мөңгү изилдөө жаатына кызыкса, кайсыл жакка кайрылышса болот? Анан кандай талаптарга жооп бериш керек?
First of all, we have a very diverse team. That's our aim. And you don't
бул долбоорго 18-ден 30 жашка чейинки кыз-келиндер катыша алат. Алардын билимине карата талаптар жок. Тигил же бул адистик деген талаптар жок. Негизги талап биз мөңгүлөргө барабыз да. Ал жакта шарт катаал, кар, жамгыр, суу, тоо ташта жатып калуу шарттарына макул болгон чыдаган кыз-келиндерди алабыз. Албетте кийинки жылы долбоор уланат. Андыктан Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан англисче жана орусча билген кыз-келиндерди тандайбыз. Бул долбоор саякатка дем берген кыздар деген эл аралык чоң долбоордун бир бөлүгү. Интернеттеги сайтыбыздагы толук маалыматты жана анкетаны табууга болот. Эң орчундуу маанилүү жери экспедицияга катышуу акысыз. Бардык керектүү чыгашалар жана жабдыктар менен биз өзүбүз камсыз кылабыз.
The important thing is also that it's completely free for all the participants and all the material is provided, so they don't need to bring anything apart themselves.
Thank you. Чоң рахмат сиздерге атайын келип ушундай Азаттык радиосуна Жашыл планета деген түрмөк үчүн маек куруп бергениңиздерге силерге ыраазычылык билдирем.
Кадырман угармандар, сиздер швециялык окумуштуулар Мартина Барандун, Марлен Кроненберг, өзбекстандык илимий кызматкер Мухаммад Садыкова жана кыргызстандык илимий кызматкер Перизат Иманалиева менен кесиптешим Сабыр Абдымомуновтун баарлашкан маегин уктуңуздар. Эми программаны маданий берүү менен уланталы, анда кыргыздын туңгуч режиссер монтажер кызы Рая Шаршенова менен маек куруп чыгармачылыгын баяндайбыз. Уктурууну Амирбек Азам уулу даярдаган.
Фильм тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя адегенде өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып бүтүн чыгарма жаралат. Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы режиссер монтажер аткарат. Рая Шаршенова дал ошондой режиссер монтажер. Раяжы кыргыз фильм студиясынын босогосун туура 60 жыл мурда 1959 жылы 1 июлда аттайт. Киного болгон кызыгуусу согуштан кийин трофейге келген Тарзан фильминен башталат. Бул фильм жалпы союздук экранга 1952 жылы чыккан.
Но мне интересно кино началось в фильме Тарзан.
Согуштан кийин трофей катары келген фильмдер колхоздун клубунда көрсөтүлчү. Биз саманды астыбызга жаздап алып көрөр элек. Мага экранда кишилер эмес, космостон келген меймандар жүргөндөй тоюлчу. Балтикалык депутат фильмин кыргыз тилинде көргөнүбүз дал эсимде. Каармандардын түсү бизге окшобойт, а сүйлөгөнү таптаза кыргызча. Мага мунун баары табышмак эле. Ошентип кино мени арбап алды. Ошого 10-чу классты бүткөндөн кийин түз эле киностудияга бардым. Ал кезде киностудиянын жамааты, лаборатория, үн цехи, монтаждык цех, администрация, гараждын шоопурлары баары бир имаратта болчу.
Адрес Курганская 1, до сих пор я помню хорошо.
18 жаштагы Рая Шаршенова монтажердук өнөрдүн алиппесин Кыргыздан туңгуч кинорежиссер кызы Лилия Трусбекова менен кинодокументалист Дмитрий Иванович Еднандан үйрөнөт.
И тогда работала уже после
ГИК. Ал кезде Лилия Жусуповна Турузбекова в ГИКТы жаң эле бүтүп келген. Ал шыңга бойлуу, чачы желкесинен кесилген суйкайган сулуу катары көз алдымда турат. Менин чачым ал кезде балтырма жетчү. Мен Лилия Жусупбекованы көрүп селейип калыптырмын. Баары аны сыйлап Астейдил саламдашчу. Ал өтүп кеткенче элдин баары шүк турушчу. Биз аны менен Советтик Кыргызстан киножурналын чоо даярдай баштадык.
Начали мы работать в Советской Киргизии.
Райдиянын айтымында ал эмгек жолун баштаган кезде кыргыз тилине көркөм фильм көп которулуп, дубляжга белгилүү артисттер келип жеткен.
Дубляжа сидит там Муратбек Рыскулов.
Муратбек Рыскулов, Бакен Кадыкеева, Сабира Гүмүшалиева, Мира Далбаева. Алардын дикциясы укмуштуудай тунук, кулакка угумдуу эле. Каармандар кыргыз эмес болсо, дубляжды кантип жасайт деп ойлойм да. Ошого дубляждын режиссёру Дмитрий Иванович Эднандан сиз кыргызча түшүнөсүзбү деп сурасам, кызым, интонация бардык тилдерде окшош деди. Түн оогондо дубляждан соң кичинекей томолок автобус менен үйгө баратканда Дмитрий Иванович опералардан арияларды укмуштуудай ырдачу. Мага Лилия Жусупбекова да даректүү фильмдин өзгөчөлүгү жөнүндө абдан сонун түшүндүрүп берген. Дмитрий Эднан менин устатым болгонуна сыймыктанам.
Чыбыктай солкулдаган селки 1962 жылы Лилия Трусбекованын улуу эпос даректүү фильмин режиссер-монтажер катары жалгаштырат. Болду. Ушундан тартып Мелис Убакеев, Төлөмүш Акеев, Альгимантас Видугири сыяктуу кыргыз киносунун дүү шаалары Рая Шаршенова менен Иршар кагыштышат.
Биринчи кыргыз режиссер тарткан көркөм фильм деп тайгак кечүү саналат. Сценарийин да жазган режиссеру да Мелис Убакеев, оператору Кадыржан Кыдыралиев. Жолдуу экенмин. Мелис Убакеев менен тайгак кечүү фильминде чогуу иштедим. Бир эпизод али жадымда. Фильмдин башында куугунчулар баратат. Материал аябай көп. Үстүңкү, ортоңку, төмөнкү ракурстан тартылган. Куугунду бир жума монтаждаганбыз. Мен чыдабай, Мелис, куугунду мынча көп тарткан зарыл беле дедим. Ал монтаждык столдун чырагын өчүрдү. Бул фильмдин эң башы. Драма ушул жерде башталат. Жаңы бийлик атчан келген солдат. Баш каарман Мукаш эзилген элдин өкүлү. Эски бийлик 5 адам, а совет бийлиги жалгыз солдат. Бул бир байлам да. Биз кыска көрсөтө албайбыз деп түшүндүрдү. Ал мага драматургия, ири план эмне экенин ушинтип түшүндүрдү. Акцент, субъективный монтаж, көз караш, алдыңкы план, ортоңку план, мунун баарын тайгак кечүүдө өздөштүрдүм. Ал үчүн Мелис Убакеевке алкыш гана айтам.
Я благодарна им.
Рая эже, Мелис Убакеев өзгөчө издемчил, билимдүү, эпикалык масштабтагы режиссер болгонун, тилекке каршы асыл тилектеринин көбү ар кандай себептерден улам жүзөгө ашпай калганын айтып күрсүндү.
Он очень воспитанный, интеллигент.
Мелис Убакеев мыкты таалим, тарбиялуу, интеллигент адам эле. Ал адамдардын насилин бир караганда жазбай билчү. Ал улуу драматург. Мен Ажардын сценарийин окуп жатып, биринчи беттен акыркы бетке чейин денем сүлкүлдөп ыйладым. Тилекке каршы Ажарды тартканга жол беришпеди. Михаил Фрунзе жөнүндө жакшы жазылган 4 сценарий бар эле анда. Пржевальский жөнүндө да. Өкүнүчтүүсү анын баары ишке ашпады.
К сожалению, вот он не реализовался.
Райыжы дээрлик жарым кылым өмүрү кыргыз жери менен байланышкан кинорежиссер Альгимантис Видугиристи даректүү фильмдердин падышасы деп билет.
Конечно, король документарное кино.
Албетте, даректүү фильмдердин падышасы Алгис Видугририс. Анын материалдары океан. Океан. Нарын күндөлүгү 6 бөлүк. 60 мүнөт. 2 жыл монтаждаганбыз. Материалдары 2 монтажканага араң сыйган. Кызыктуу сүрөткер. Күн тутулган жылда 7 бөлүк 9 ай монтаждаганбыз. Видугирис киноматериалды таштаган ташбоордук дечү. Жалко, жалко, жалко. Акырындап, акырындап сюжет жаралып жатты. Анын өз усулу бар. Ал түнү бою монтажда отурат да, эртеси башына тапанча кадап турсаң да төшөктөн турбайт. Саат 11-12 чейин укташ керек. Саат 1:00 жумушка келет. Кайра тасманы чаптайбыз, жалгаштырабыз. Андан дарман кеткен. Мен аялы Розага Видугиристи дарылоо керек. Нерви бузулуп отурат деп телефон чалам. Ушинтип отуруп көрүүчүгө сунуш этилген фильм жаралат. Алгис менсиз чапталган бир да кадрды алмаштырбайт. Бир жолу бардык 6 бөлүк даяр эле. Синхрон, ызычуу, музыка бар. Мен келсем жардамчы монтажёр Видугирис 4-чү бөлүктөгү планды алмаштырып койду дейт. Эмне алмаштырдың десем, ал танып жатып мойнун алды да, сен шахмат ойношуң керек дейт мага. Анан кайра-кайра менден кечирим сурады. Ал ушундай адам эле.
Вот такой он человек.
Кыргыз СССР эл артисти Алгимантис Видугиристин эмгектери бүгүн бир катар өлкөлөрдүн атайын окуу жайларында, анын ичинде Москвадагы Ломоносов университетинде айтылуу ВИГИКТе да окутулат. Рая Шаршенова же Төлөм Шокеевтин бардык фильмдеринин жаралуусуна да түздөн түз катышкан. Ошого залкар талантты кинорежиссер катары да, адам катары да жакшы билет.
Төлөм Шокеев что-то особый человек, особый.
Төлөм Шокеев төтөн адам, төтөн режиссер. Ал ачык. Ага идея келсе Сүймөнкулга, Кадыржанга, мага түн ортосунда чалчу. Идея бар, мындай фильм тарткым келет деп. Идеясын эртеси бүтүн өлкө билчү. Дубль тандаганда ал экранды карабай эле мен эмне жазганымды карап турчу. Себеби баары 3-чү дубль дейт. А мен 1-чү дубль деп жазам дептериме. Анткени мурда эле тартылган тасмаларды көрүп, керектүүсүн тандап койчумун. Сен эмнеге крестти башка жака койдуң дейт. Анан түшүндүрөм дейм. Ошол замат Төлөм Шокеев стоп дегенде механик тасманы токтотот. Мен Сүймөнкул дайыма 1-чү дубльда жакшы дейм. Ал мен жазууларды оңдогондо көрүп туруу үчүн кийин мага чырагы бар чоң калем сап-сатып берген. Бир ирет менин монтаждык баракчамда эч жазуу жок. П деген гана тамга бар. Океев сурайт. Рая, сен эмнеге жазбайсың деп. П деп жаздым. Океев, Кадыржан, биз дерьмо тартыппыз. Ал пересъемка деп жазды деп кыйкырды. Кадыржан, туура, себеби Сүймөнкулдун оозунан буу чыгып жатат дейт. Анткени Улан фильмин тартып жатканда Балыкчыда күн суук болгон эле. Чоң эпизод Балыкчыда кайра татылды. Сүймөнкул демин чыгарбай тартылды. Жамал Сейдахматова бууну көрсөтпөш үчүн чылым да тартып жиберди.
Уркия Салиевага арналган Уркия көркөм фильмин монтаждоо маалында финалдык кадрлардан кандай жаралганы да кызыктуу.
Чеки фильмдин финалында кызыл аскерлерди утурлай Уркуянын апасы келетат. Мен Төлөм Шокеевке кызыл аскердин такыр кереги жок. Бул шаблон, бүтүн фильмди өлтүрөсүң дедим. Барып тартып келишсе тасмада брак бар экен. Экинчи жолу дагы бир балей болуп тасма брак чыкты. Финал жок. Эмне кылуу керек? Мен иштеп жатканда реклама ролиги үчүн керектүү кадрларды бөлүп койчумун. Ролик үчүн 70 метр тасма керек. Ошого Таттыбүбү Турсунбаева бар кадрлар өзүнчө жатчу. Реклама ролигин жасап жатсам, Төлөм Шокеев келип калды. Экранда Уркуя гүлдөгөн өрүкзарда бирде жөө, бирде атчан баратат. Жүзүндө жылмаюу. Океевке, кара, сенде идея пайда болоор балким дедим. Менин салмагым 44 килограмм. Арыкмын. Ал менин ийиндеримди эки алаканы менен сындырып жиберчүдөй уруп, бүттү, финал бар десе болобу? Фильмдин финалында Уркуя баратат. аны апасы утур алат. Музыка тасманы көргөндө бүт зал шолоктоп ойнады.
Раиде Шаршенова бардыгы 30 көркөм жана даректүү фильмди. Анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап былтыр тартылган Айтматовдун дүйнөсү, дүйнө Айтматовсуз деген тасманы да монтаждаган. Ал монтаж аркылуу режиссерлорго фильмди жалпы композицияга бириктирип, драматургиялык чыңалууну түзгөнгө көмөктөшкөн.
Ушуну менен Азаттык радиосу 2-октябрдагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктады. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, техникалык тейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүздү. Азаттык.org сайтына кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.